Týmto teda poprosím brata Adolfa, aby nám poslúžil čítaním Lukáša 14. kapitoly.
A stalo sa, keď raz v sobotu vošiel do domu, ktorého si z kniežat farizeov jesť chlieb, že oni, farizeovia, ho pozorovali. A hľa, bol pred ním nejaký vodnateľný človek. A Ježíš odpovedal a riekol zákonníkom a farizeom: či sa smie v sobotu uzdravovať, a či nie? Ale oni mlčali. A on, pochytiac človeka, uzdravil ho a prepustil. A im povedal: ktorého z vás osol nebo vol padne do jamy a nevyťahne ho hneď v sobotný deň? A nemohli mu odpovedať na to. A pozvaným povedal podobenstvo pozorujúc, ako si vybrali predné miesta a riekol im: keď by si bol od niekoho pozvaný na svadbu, nesadaj si na predné miesto, aby snáď nebol od neho pozvaný aj niekto zácnejší ako ty a neprišiel, kto teba i tamtoho pozval a nepovedal ti: daj tomuto miesto. A vtedy by si započal s hanbou zaujímať najposlednejšie miesto. Ale keď ťa pozvu, iď a sadni si na posledné miesto, aby keď príde ten, kto ťa pozval, povedal ti: priateľu, sadni si vyššie. Vtedy budeš mať chválu pred všetkými svojimi spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. A povedal aj tomu, ktorý ho pozval: keď strojíš obed nebo večeru, nevolaj svojich priateľov, ani svojich bratov, ani svojich príbuzných, ani bohatých susedov, aby ťa snáď aj oni za to tiež nepozvali a mal by si odplatu. Ale keď robíš hostinu, povolaj chudobných, chromých, krivých a slepých a budeš blahoslavený, pretože ti nemajú čím odplatiť, lebo ti bude odplatené pri vzkriesení spravedlivých. Keď to počul, ktorý si zo spolustojujúcich, povedal mu: blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. Ale on mu povedal: nejaký človek urobil veľkú večeru a pozval mnohých. A v hodinu večere poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: poďte, lebo je už všetko hotové. Ale oni sa začali všetci jednomyselne vyhovárať. Prvý mu povedal: kúpil som pole a musím výjsť a vidieť ho. Prosím ťa, omluv ma. A iný povedal: kúpil som 5 párov volov a idem ich skúsiť. Prosím ťa, omluv ma. A zase iný povedal: oženil som sa a preto nemôžem prísť. A sluha, navrátiac sa, zvestoval to svojmu pánovi. Tedy sa rozhneval domáci pán a povedal svojmu sluhovi: vyjdi rýchle do ulic a uličiek mesta a uveď sem chudobných, chromých, krivých a slepých. A sluha povedal: pane, stalo sa, ako si nariadil, a ešte je miesto. A pán povedal sluhovi: vyjdi na cesty a medzi ploty a prinúť vojsť, aby sa naplnil môj dom. Lebo hovorím vám, že niektorý z tamtých pozvaných mužov neokúsi moje večere. A išli s ním mnohé zástupy a on, obrátiac sa, povedal im: ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy i deti, bratov i sestier, ba ešte len aj svoje vlastné duše, nemôže byť môjim učeníkom. Ak to neniesie svojho kríža a nejde za mnou, nemôže byť môjim učeníkom. Lebo veď ak niekto z vás chce vystaviť vežu, či nesadne prv a nespočíta nákladu, či má toľko, aby mohol dostaviť, aby snáď, keď by položil základ a nemohol ho dovršiť, nezačali všetci, ktorí by to videli, vysmievať sa mu a hovoriť: tento človek začal staviť a nemohol dovršiť. alebo ktorý král, idúc proti inému královi do boja, nesadne prv a neporadí sa, či môže s 10 000 stretnúť sa s tým, ktorý s 20 000 ide na neho. Lebo ak nie, vtedy, keď ešte bude daleko, pošle posolstvo a bude prosiť o pokoj. Tak teda každý z vás, kto sa nezrejká všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. Sol je dobrá, ale ak by sol stratila svoju slaň, čím ju napravia? Ani do zeme, ani do hnoja sa nehodí. Von ju vyhadzujú. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje.
Brat Adolf, ďakujeme veľmi pekne za túto službu čítania. Takže celý Lukáš, 14. kapitola, bol prečítaný. Mocný Bože, nech ti je vďaka a chvála, že u teba je milosť a pomoc a že ju môžeme stále hľadať cez tvojho syna, cez pána Ježiša. Sú to vážne veci, lebo my tu máme v Lukášovom evanjeliu zachytené tvoje slova, pane Ježišu, a tebe bola daná všetka moc na nebi aj na zemi. Ty máš autoritu, ktorú ti nebeský Otec dal. A teba poslal ako nášho spasiteľa. Cez teba prichádzame k jednému pravému Bohu. A tak chceme naozaj byť verní tvojim slovám. Chceme aj dnes sa ich učiť. Chceme dnes prosiť o pomoc tvojho ducha. Chceme obstať v životných situáciách aj tej, ktorá je teraz na zemi, ktorá je tak vážna, keď o to viac potrebujeme pomoc a milosť. Tak si o to všetko prosíme a nech stojíme na tvojich slovách, nech sa nimi riadíme, nech im vždy môžeme veriť. Amen. Priatelia a bratia a sestry, tak som rád, sme spolu. A tento dnešný text, Lukáš 14, 25 až 35, čiže z tej 14. kapitoly mi ide teda prioritne o tieto verše, tak som tomu celému dal názov dnešnému vyučovaniu náklady učeníctva a náklady vojny. O každom sa dá hovoriť samostatne a ono to v Biblii súvisí a má to svoj súvis a svoje prepojenie, ktoré v Lukášovi 14. kapitoli práve príde. No a chcem teraz v prvom rade hovoriť dnes hlavne o povahe učeníctva, lebo bez učeníctva nie je kresťanstva. Aby sme mohli nanovo, aj keď sme možno tú stať veľakrát prechádzali, aj keď sme možno veľakrát už s ňou pracovali a s podobnými staťami, ktoré sú v evaneliách, aby možno toto bola pre nás nová príležitosť, ja to tak osobne aj pre seba si v prvom rade vzťahujem, si uvedomiť, ako je to vážne s učeníctvom a s nasledovaním pána Ježiša. A nakoniec, a popri tom, si uvedomiť, ako to v Biblii má celé istý súvis s realitou vojny. Potom v istej chvíli to prepojenie potrebuje urobiť, lebo k nemu prídeme cez tie verše, ktoré tam sú. A aj terajšiu situáciu opäť mám ten úsudok, že niečo k tomu treba povedať. Niečo k tomu treba, aby z úst kresťanov, od rôznych učeníkov, odzneli nejaké veci s otvorenou Bibliou ako svedectvo, ako odkaz, ako správa biblicky založená, ktorá má ísť v tomto čase do prostredia okolo nás. No ale teraz, poďme na to v prvom rade cez tú otázku učeníctva. Je tu istý protipol, brat Adolf to čítal, že keď si dáme vedľa seba ten úsek 15 až 23, tak to je to podobenstvo Veľkej večery. A je tu to ten opis, ktorý začína tým zvolaním, že blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. A keď tam pán Ježiš teda stoloval s tými rôznymi svojimi teda súčasníkmi, prijímal rôznu pohostinnosť, tak to vytváralo krásne ten situačný moment hovoriť o Božom kráľovstve ako o veľkej hostine, ako o veľkej budúcej hostine, večeri, obrovskej štedrosti, obrovskej radosti, obrovskom momente stretnutia ľudí s Bohom, ktorí vojdu do maxima Božej pohostinnosti. A pán Ježiš sa toho nieraz chytil a urobil to prepojenie. A je tu to známe prirovnanie o večeri, kde ten človek urobil veľkú večeru a pozýva mnohých. Volá ľudí, aby prišli. Všetko je hotové. Príďte, hostite sa, príjmite to požehnanie. Majte tú radosť na tejto večeri. A je to obrovský, hlboký obraz Božieho kráľovstva. My k Bohu máme prísť ako k pozývajúcemu Bohu, ktorý štedro ponúka účasť na kráľovstve Božom, na večeri, na hostine, v tom spoločenstve, v tej radosti a je to Božia štedrosť, ktorá nám umožňuje tam prísť. Nie naše zásluhy, nie nejaká naša vlastná spravodlivosť, nie nejaké naše pomyslené dobro, ale je to Božia štedrosť, ktorej to pramení, a Božia dobrota a Boží dávajúci postoj ku nám ľuďom, ktorým to ponúka a nám to chce dať a nám to predkladá, takto k nemu prísť. V tragickosti toho podobenstva mnohí ľudia nereagujú a nejdu prísť a neodpovedajú a nejdu na to pozvanie. A táto vec je tak boľavá v tom celom podobenstve, v tom celom prirovnaní. A celé ten úsek, celé to podobenstvo končí tým dôrazom na to, že tak Boh zintenzívní ešte pozývaciu aktivitu. 23. verš. A pán povedal sluhovi: vyjdi na cesty a medzi ploty a prinúť vojsť, aby sa naplnil môj dom. Čiže odpoveďou na tú malú odozvu, na ten nezáujem, Boh zintenzívňuje ešte v tom podobenstve pozývaciu aktivitu. Myslím, že v tom môžeme vidieť aj celú tú misiu, ktorá cez skutkoch apoštolských od židovstva, ktoré prvotne dostáva pozvanie od židovského národa, keď zvesť evanjelia a pravdy ide do celého sveta. Choďte, kážte celému stvoreniu. Ako sa zintenzívňuje tá pozývacia aktivita, s akou mocou Ducha Svätého a pomocou Ducha Svätého Boh pôsobí, len aby došlo pozvanie ku ďalším a ďalším ľuďom, a s akou intenzitou sú ľudia pozývaní. A potom samozrejme, keď neprijmeme pozvanie, poviem to tak rovno, sme si sami na vine. Je to potom naša zodpovednosť, naša voľba, ale tragicky zlá, tragicky pomýlená, ak také veľké a štedré pozvanie, kedy odmietneme. A teraz, priatelia, ako keby do protipólu, do kontrastu alebo do vyrovnania, do plnosti pravdy. Hej? Do plnosti pravdy, lebo tieto dve veci sú v Biblii spolu a Lukáš nám ich položil, hneď za sebou to umiestnil. Tu v Lukášovom evaníliu. A z tohto bodu veľkého pozvania sme zrazu vo verši 25. A išli s ním mnohé zástupy a on obrátiac sa povedal im. A zrazu je situácia, že hoci tu bolo to podobenstvo, pozvanie a mnohí odmietli, ale aktivita sa zintenzívňuje, zrazu je tu zároveň situácia, že mnohé zástupy idú za pánom Ježišom. A treba vyriešiť inú vec, inú rovinu poznania Boha a vzťahu s pánom Ježišom. Áno, toto bol široko pozývajúci aspekt v tom podobenstve. A druhý rozmer potom je rozmer učeníctva. Čiže z jednej strany Boh široko pozýva, obrovská štedrosť. Z druhej strany zároveň Božej biblickej pravde je nám zjavené, že nás Boh volá a Pán Ježiš nás volá, lebo to všetko sa deje skrze Krista, skrze Pána Ježiša, do reality života, ktorom musíme prijať aj učeníctvo. Máme prijať pozvanie, štedrosť, a máme prijať učeníctvo, teda cestu učeníka, rovná sa cestu nasledovania. Musíme o tom hovoriť, čo nám tu Pán Ježiš predkladá. A zrazu ten kontrast prúdko vystúpa, lebo 26. verš, 25. a 26. náš idú až do momentu šoku, že čo Pán Ježiš má na mysli. Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy i deti, bratov i sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, nemôže byť mojím učeníkom. A zrazu z druhej strany Biblia ošetruje, rieši, Pán Ježiš svojimi slovami vraví: pozor, potrebujete rozumieť všetci ľudia, a poviem na seba ja prvý, čiže ja keď to čítam, tak ja prvý potrebujem rozumieť. Mám v ruke Bibliu, Lukáš 14. kapitola 26. verš, a chcem ísť ku Pánovi Ježišovi. Je tu obrovský nárok a volanie, že sa až hovorí, že keď by, že nemám nenávisti svojho otca a matku, ženy a deti, bratov a sestry, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, nemôžem byť učeníkom Pána Ježiša. No ktokoľvek na zemi, kto kedy bol, je a bude kresťan, má takú istú Bibliu ako ja, čiže to sa na každého týka. Kto kedy má byť na tej ceste kresťanstva. Teraz historicky, odkedy len je poznávanie písma, tak odtedy je zápas, že ako presne tomu rozumieť, že nemá v nenávisti. A teraz je to pochopiteľné. Je snaha tomu správne rozumieť, čo presne je na mysli. Moje porozumenie, v podstate utrasené nejako dlhším obdobím, úsekom je, že Pán Ježiš nerieši, a to nazvem, že emocionálnu nenávisť. Emocionálnu nenávisť. Na spôsob, ako keď by človek, hej, človek kresťan, ako má nenávidieť hriech, hej, má sa zdržať hriechu, nechce žiadne, nič so žiadnym zlom mať. Alebo môže byť, že sa niekedy znenávidia ľudia na spôsob ako nepriateľstva.
existuje taká nenávisť na zemi. Že ľudia sa znenávidia na spôsob nepriateľstva. Môžu to byť susedia, môžu to byť nejakí známi, môžu to byť nejakí ľudia pôvodne práci alebo v nejakom partnerstve. Strašne to rúpne, krachne medzi nimi. Znenávidia sa spôsobom, že jednoducho sa nedokážu, nevedia sa vidieť, nevedia sa stretnúť, nedokážu nejakým spôsobom nič milé, ako si povedať, a ich srdcia premohla emocionálna nenávisť, ako opak citov medziľudských, ktoré sú teda kladné, ktoré sú pozitívne, hej, záujmu a priateľstva a nejakej cti a rešpektu ku druhému, a opak toho bude tá emocionálna nenávisť. Vychádza mi to, a tu vidím množstvo komentárov, ktoré idú po tej linke, že je tu písmo pozná ešte nenávisť v takom širšom zmysle. V širšom zmysle než takúto emocionálnu. A vidíme ju napríklad v prísloviach 13.24. Tam ju vidím najlepšie vyjadrenú. A potom by som nám dal komentár od Brucea B. Bartona, ktorý presne po tej linke ide, presne tento verš do toho kláda. Príslovia 13. kapitola 24. verš. Ten, kto zdržuje svoj prúd, nenávidí svojho syna. Ale ten, kto ho miluje, kázni ho za účasu. Ešte raz tento verš, dávajme pozor. Príslovia 13. kapitola 24. verš. Ten, kto zdržuje svoj prúd, nenávidí svojho syna, ale ten, kto ho miluje, kázni ho za účasu. Teraz je tu vážna vec. Výchovy detí, rodičia majú povinnosť biblickú vychovávať deti. K tej výchove v rôznych momentoch, úsekoch života môžu patriť aj fyzické tresty, ktoré s rozvahou a múdrosťou má niekedy zmysel použiť, a Biblia ich spomína a ich pozná a sú tu a sú realitou biblickej výchovy, ak sú správne a adekvátne použité. A písmo ešte hovorí, že dá sa to celé tak povedať z takého uhla, kniha prísloví, tie postrehy, ktoré zhrňajú istú koncentrovanú múdrosť, isté, to je ten rozmer knihy prísloví, že reč do života človeka, že čo urobiť a čo neurobiť. Hej. A potom príslove majú tú veľkú líniu tej pani múdrosti, ktorú sme stopovali v samostatnej otázke. Že múdrosť a Pán Ježiš. Múdrosť a človek Ježiš Kristus ako stelesnenie Božieho slova a Božej múdrosti. Čiže keď rodič zanedba výchovu svojho dieťaťa a neaplikuje disciplínu a možno niekedy, keď je nutné, aj fyzický trest, nenávidí svojho syna. Toto nevidím, že je treba čítať, že má k nemu emocionálnu nenávisť. Že ho emocionálne proste odvrhol a už s ním emocionálne nič nechce mať. To je relatívne ku rodičovi, porovnaním ku rodičovi, ktorý berie biblickú výchovu naplno a vážne a hľada, ako ju aplikovať najlepším možným cieľom budúcnosti svojich detí, synov a céry. A v tom porovnaní, v tom porovnaní jedného voči druhému, v tom relatívnom rozdiele, jedno je ako nenávisť, lebo voči tej biblickej láske, voči tej realite disciplíny, voči tej potrebe disciplíny, voči tej núdrosti toho, ako to dieťa vychovať, že musí prejsť istou cestou, kedy sa učí disciplíne, pravidlám, núdrosti fungovať pod autoritou, tak toto je biblická cesta, že miluje ho. Kto ho miluje, kázni ho za účasu. Nezanedbá to. A kto zdržuje svoj prúd, nechá to tak, nebudem vychovávať, žiadna disciplína, nech si robí, čo chce, nenávidí svojho syna. Ale toto vidím ako širšie použitie nenávisti. Širšie, ktoré je porovnávacie voči tomu ideálu. Voči tomu ideálu. Ako to rôzni autori z protestantského prostredia evangelikálneho vyjadrili. A vychádza mi to, že to majú správne. Jeden citát potrebujem. Bruce B. Barton. Čo nás učí teda Pán Ježiš? Ich láska k Ježišovi by mala byť taká úplná a z celého srdca, že ich láska k rodinným príslušníkom a k životu samotnému bude v porovnaní s láskou k Ježišovi vyblednutá, a tak porovnaní to bude až ako keby nenávisť. V židovskom rodinnom prostredí 1. storočia by rozhodnutie sa pre Ježiša mohlo znamenať zažiť odsudzenie od rodiny. Ježiš varoval potenciálnych učeníkov, že musia mať jasno v ich skutočnej vernosti. Ježiš hovoril o tom, že tí, ktorí chcú byť jeho nasledovníkmi, potrebujú prijať jeho požiadavky. Úloha nebude ľahká. Niekedy sa rodinné vzťahy môžu prerušiť a jeho nasledovníci sa budú musieť zmieriť so stratou a zostať s Ježišom. 12. kapitola, 51. až 53. verš. Tí, ktorí sa nerozhodnú urobiť takýto záväzok, nemôžu byť jeho učeníkmi. Ešte raz ten citát použijem o chvíľočku. Len jedna spomienka. Už sú to roky, roky, roky. Poznal som jednu mladú dievčinu, mladú ženu. To ešte som žil na východe Slovenska, už to sú roky. Ona keď sa obrátila v silne katolickom prostredí, v podstate rodina, bolo to zhruba vysokoškolské obdobie jej života, už sme sa strašne dávno nevideli, tak v podstate rodina ju okamžite dala pod rozhodnutie, alebo teda budeš s nami ďalej v katolickom prostredí, omša, katolická viera, katolické náboženstvo, alebo si zbališ kufre a odchádzaš. Ona dokázala vtedy sa zbaliť a odísť. A toto bolo vyplnenie toho, čo Pán Ježiš hovorí, že dokázala v tej chvíli mať za viac Pána Ježiša a jeho slovo a jeho pánstvo, než ten tlak rodiny a tú požiadavku rodiny. My máme túto cestu katolíckej viery. A ty už s nami nemôžeš byť, ak ty nepôjdeš s nami katolíckou vierou. To nebolo, že ona už nechcela mať rada svoju rodinu a že ona ku ní mala emocionálnu nenávisť. Nie, ona tak veľmi už prilnula ku Pánu Ježišovi, ku jeho pravde, že bola ochotná zaplatiť túto cenu. A takých situácií, priatelia, môžu byť tisícovky. A rôznych podobe ich kresťan rôzne môže zažiť. A rôzne sa prejavia, kde rodina niečo očakáva a kresťan povie, na takom obrade ja sa nezúčastním. Áno, na takejto udalosti. Poznám, priatelia, situácie na Slovensku dosť bežné, v podstate pre biblických kresťanov niekde v rodine sú krstiny a myslí sa, že novorodeniatko idú kropiť. No a pozvu rodinu, áno, na tú udalosť. Býva to typicky v katolíckom kostole a niekedy v protestantskom kostole, keď protestantské kostoly takto fungujú. Potom býva ešte hostina k tomu. Pôjde biblický kresťan na takú udalosť? Poviem, že nepredstaviteľné, ako by to biblicky spolu možné. A z tohto pohľadu hneď vznikne tá iskra a to pnutie. No tak rodina má takú predstavu, ale biblický kresťan nemôže tú predstavu naplniť. Priatelia, ak niekto ide ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy i deti, bratov i sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, nemôže byť môjim učeníkom. A sú to ťažké rozhodnutia, sú to momenty, kedy kresťania platia cenu za to nasledovanie biblicky verné a idú podľa tohto slova. Nie je to, že emocionálne nenávidia svojich príbuzných a svoje okolie. Ale tak, ako to vyjadril Barton, voči teda láska ich Ježišovi je tak úplná a z celého srdca, že láska k rodinným príslušníkom a k životu samotnému bude v porovnaní s láskou Ježišovi vyblednutá. A tak v porovnaní to bude až ako keby nenávisť. A táto myšlienka, verím, prichádza z prísloví 13. kapitola, 24. verš. Priatelia, toto potom ale nás informuje, a Pán Ježiš nás vraví, že pozor, ak by naša predstava kresťanstva bola, že len tak jednoducho verbálne úsne, že verím Ježiša Krista a to je všetko, že len ústami sa k tomu prihlásim, tak toto celá táto stať koriguje a vraví, nie, učeníctvo bude znamenať aj strpieť rôzne ťažké momenty. Ideme 27. verš. Ak to nenesie svojho kríža a nejde za mnou, nemôže byť mojím učeníkom. Čiže to je presne, táto myšlienka sa ďalej rozvíja. Čo bolo pre Pána Ježiša jeho kríž? Bola úplná poslušnosť Otcovi. Úplná poslušnosť nebeskému Otcovi, jedinému pravému Bohu. Filipánom 2. kapitola to rozvíja. Stal sa poslušným, poslušným až po drevo kríža. Poslušným až po smrť. Stal sa poslušným až ako? Až po smrť, až po kríž. Pán Ježiš niesol, išiel tej poslušnosti úplne až na plno vo všetkom, čo nebeský Otec od neho chcel. Išiel v tej poslušnosti voči akýmkoľvek ťažkým okolnostiam. Prijal to, čo by inak človek si sám nevyberal podľa svojej prirodzenosti. Prijal to v Getsemanskej záhrade, keď sa modlil, Otče, ak je možné, odním odo mňa tento kalich, ale nie moja vôľa, ale tvoja. Čiže všetko to ťažké, čo z pohľadu nás, vykúpených kresťanov, keď sme zachraňovaní osobou Pána Ježiša, tak máme prijať všetko to aj ťažké, čo príde s kresťanským životom a takto ísť za Pánom Ježišom, lebo inak by sme nemohli byť učeníci. Inak nemôžeme byť učeníci. Čiže Boh, čo je minimum, čo máme si zo Lukáša 14. kapitoly odnes? Je to kapitola, priatelia, ako keby dvoch koľají, dvoch línií. Veľké pozvanie, veľká štiedrosť. Najväčšie, aká kedy bola. Najväčšie pozvanie, aká kedy bola. Máme to prijať, máme sa preto rozhodnúť, máme ísť tomu z celého srdca. Máme si uvedomiť, že cena, ktorá s tým prichádza za nasledovanie Pána Ježiša, je potrebné, aby sme ju prijali spolu s tým pozvaním a stali sa nasledovníkmi, i keď to znamená ťažké veci, ktorým by sme čelili či viac, či menej, či v rôznych okolnostiach života, rôznym spôsobom, rôzni kresťania. Nehovorím, že jednou presne formou každý kresťan tomu bude čeliť. No a priatelia, to nás privádza k tomu, to je komentár Craiga Evansa, že nám krásne táto stať v podstate objasňuje ten kľúčový biblický výraz a pre Lukáša zvlášť tak dôležitý, ktorý hovorí o učeníctve. Áno, kto je učeník? A tu mám iného autora, Craiga Evansa, iný známy evangelikálny autor, a ktorý, keď pán Ježiš nám hovorí, nemôže byť môjim učeníkom, 26. verš 27. nemôže byť môjim učeníkom. Dovolte ešte tento citát, ako sa posúvame. Učeník je obľúbené lukášovské označenie pre nasledovníkov Ježiša. Prvýkrát použité v 5. kapitole 30. verš. A v skutkoch je prakticky ekvivalentom kresťana. Napríklad skutky 6.1 a 2 a 7, potom 9. kapitola 1. verš 10. 19. 26. 26. 38. verš a mnoho ďalších. Slovo pochádza z koreňa, ktorý znamená učiť sa. Učeník je teda žiakom. Ale slovo znamená viac ako len ideu vzťahu medzi študentom a učiteľom. Učeník je ten, kto nasleduje životný štýl, zvyky a spôsob myslenia svojho učiteľa alebo majstra. Cieľom učeníka je stať sa čo najviac podobným jeho učiteľovi. Pozri Lukáš, 6. kapitola, 40. verš. A tak sme zrazu v Lukášovi 14. kapitole v tej realite učeníctva, tej realite toho, že čo Boh od nás chce. Priatelia, poviem potom za seba len, nechcem nič iné, než teda byť na tej večeri, byť účastný, byť v tej Božej štedrosti, ale aj potom posilnený od Boha, si len už prosím pomoc a milosť, tak teda vidím, potrebujem vidieť, nachádzam v Biblii, že to je cesta učeníctva, to je cesta poslušnosti, to je cesta, kde aj ťažký aspekt nesenie kríža, taký, čo by som si prirodzene nevybral, mám to zniesť a mám ho prijať. A teraz, biblické učenie je teda také, že veriaci u Pána Ježiša sa vydal na cestu učeníctva a tá má svoje náklady. Inak je to smutná vec, že teda existuje verzia kresťanstva na svete, ktorá ako keby chce toto dať preč. Aj chce toto dať preč. V istom zmysle sú krajiny ako Slovensko, že štatisticky obrovsky vyletené percenta kresťanov, ako išiel zástup za Pánom Ježišom ako tu, v realite človek hľadá, s kým mať spoločenstvo, s kým sa stretnúť, a už v tom nultom kole alebo v tom základnom, kde je nejaké prijatie biblickej pravdy alebo biblickej autority, už tam sa ukazuje, že to, čo sa zdá byť, že kresťanstvo na svete, že ho musíme vždy znovu a znovu sa zastaviť a sa pýtať. Biblická pravda je prijatá a potom učeníctvo, cesta učeníctva je prijatá. A vždy ma to tiahlo k ľuďom, u ktorých som videl, že tá cesta učeníctva je prijatá. Je tam, je rozoznaná. Už len to, koľko som spoznal ľudí za tie roky, ktorí rozoznali, že na tom obrade, keď prišiel, ako som už spomenul, ten krst novorodeniatka, nemôžem sa toho zúčastniť. Napíšem list, že sa neviem zúčastniť, že to nachádzam v rozpore s písmom, ale viem zapriať všetko dobre a viem prísť na návštevu potom neskôr pri inej príležitosti a tešiť sa z narodenia človečika a mať z toho radosť a prijať všetko dobre a tešiť sa z toho, že Boh dal nový život, to všetko môžem. Ale obrad, ktorý je proti písmu, nemôžem sa na tom zúčastniť. Nemôžem sa k tomu pridať. A priatelia, posilnenie tejto pravdy, pre posilnenie tejto pravdy Pán Ježiš uvádza také dve ilustrácie, či maličké podobenstvo. A na obidve sa teraz chceme pozrieť. A to druhé mi umožní urobiť prepojenie aj na terajšiu situáciu. To druhé mi v podstate si pýta, si vyžaduje aj prepojenie na terajšiu situáciu. A potom to celé zase duchovným záverom, tým duchovným konštatovaním učeníctva chcem uzavrieť, pretože celá stať jasne rieši učeníctvo až po 35. verš a týka sa verného poslušného učeníctva. Dve ilustrácie Pán Ježiš povie na posilnenie tej pravdy. 28. verš. Lebo veď ak niekto z vás chce vystaviť väžu, či nesadne prv a nespočíta nákladu, či má toľko, aby mohol dostaviť? Aby snáď, keď by položil základ a nemohol dovršiť, nezačali všetci, ktorí by to videli, vysmievať sa mu. A hovoriť, tento človek začal staviť a nemohol dovršiť. Čiže v troch veršoch máme prvú ilustráciu, 28, 29, 30. A je ľahko zrozumiteľná. Je tak prirodzene zrozumiteľná. Stavba, budova, dom, nejaká stavba, nehnuteľnosť, sa nedá postaviť ako keby z večera do rána. Aj nedá sa postaviť len tak na počkanie. Vyžaduje plán a investíciu a náklady a úsilie a energiu a mnoho materiálu a surovín a úsilia a pýta si veľa, keď má vzniknúť nová stavba. A ľudia to od dávna vedia, od nepamäti, že keď sa má podariť stavba domu, tak sa musí urobiť istý rozpočet. Isté, koľko mám peňazí, koľko mám nasporené. Alebo keď by to bolo, že sa použije nejaká požička. Odkiaľ budú peniaze požičané? Zdroje. Potom, ako to vrátim? Akým modelom to celé, že prefinancujem? Hej, v tej modernej terminológii. Alebo jednoducho len zoberiem úspory a musím rozrátať celý ten plán stavebný. Lebo inak hrozí čo? Strašne fiasko. Strašne ponižujúca situácia. Že by som rozpracoval stavbu a nikdy by som ju nedokončil. Nechal by som ju rozostavanú. A spoločensky vzaté pán Ježiš povie, všetci, ktorí by to videli, sa mu budú vysmievať. A teraz po Slovensku, na Slovensku sú rôzne stavby, ktoré ani nikdy neboli dokončené. Teraz celé roky v podstate sme mali, je tu tak pol také memento, aj nemocnica Rásochy, ktorá kedysi mala byť obrovská nemocnica, ale prišla zmena pomerov, všetko sa to zaseklo, zastavilo, samozrejme to malo svoje iné pozadie, ale stala sa takým mementom, už je teda demolovaná, už je zrovnaná so zemou, už v podstate z nej nič nezostalo, ale celé roky to bolo ako na Slovensku ako keby symbol rozostavanej stavby. A stále bola v novinách, časopisoch, médiách, že čo s ňou ďalej, dá sa to dokončiť, čo s tým bude, že nedokončená stavba sa enormne vie zapísať ako do mysli ľudí. Kedysi, opäť, Bratislava jeden čas chcela ísť smerom metra a na juhu Petržalky bola prvé základy takej stanice počiatočnej, kedy začali tieto práce a teraz je to opäť v demontáži, sa to celé likviduje a opäť prišla nejaká zmena spoločenských pomerov a zase to bolo také memento, ktoré sa zapísalo v slovenskom národe, že nedostávaná započatá stavba. Strašne sa to vie zapísať do ľudskej mysle. Aj do vnímania ľudí, že keď sa stavba nedokončí. A zjavne to bolo tak aj vtedy, v prvom storočí. Hej? A zjavne ľudia vnímali, keď už niekto začal niečo stavať a nedokončiť to, to bola hrozná hanba. Budú sa mu vysmievať. Čiže si to musí premyslieť od začiatku, lebo to je strašná hanba začať stavať a nedokončiť. Potom čo je lepšie? Lepšie je ani nikdy nezačať stavať. Lepšie je nikdy nezačať stavať, radšej teda si zrátať a zistiť, aha, to je nad moje možnosti, takúto stavbu nepostavím, toto sa nepodarí, áno, hej, tu sa spomína teda väža, ale za tým v podstate je budova, aj stavba budovy a toto nepostavím, to je nad moje možnosti, to nedostavím, tak do toho sa ani nepúšťam. A to je jasný odkaz. A pán Ježiš jasne nás tým naviguje a hovorí, pozor, zrátaj, že si všetci máme zrátať náklady učeníctva. Je niečo potom veľmi zarmucujúce, znevažujúce, zahambujúce, keď človek by vošiel do kresťanskej viery. Niečo musí byť pred Bohom, pred pánom Ježišom mimoriadne závažné, keď tam to dáva ešte aj do tej ilustrácie, ktorou nám to spája, že pozor, nech každý rozumie kresťanskému životu, že môže stať veľa poníženia, veľa ťažkostí, veľa strat. Dokonca môže stať ľudský život, že stratím vlastný život. Čo je 26. verš? Ba ešte len aj svojej vlastnej duše nemôže byť môjim učeníkom. Čo tí hrdinovia, statoční veriaci v arabských rôznych krajinách, arabsko-moslimských, ktorí rôzne prenasledovania zažili až po bod smrti, kedy už im bolo dané len alebo zaprieš Ježiša Krista a zdáš sa kresťanskej viery, alebo ťa usmrtíme a popravíme. A dokázali vyznať kresťanskú vieru. Dokonca vieru Krista a vzťah s Kristom mali za viac a poznanie Krista, večný život, než vlastný život. A dokázali toto vyplniť. A v histórii aj v európskom kontinente boli ľudia, ktorí pre vieru pána Ježiša dokázali aj sa zrieknúť vlastného života, len aby nezapreli a vyznávali do konca. A nevieme, čo ešte príde a čo nás čaká. A čo môže prísť našej generácii a akým spôsobom ešte tieto veci môžu prísť. A pán Ježiš ako keby dáva na ten dôraz pozor, toto je totálne zlá cestička, že to začať tú kresťanskú vieru a potom nedokončiť. Veľmi zlé, veľmi zlá cesta. Obrovské upozornenie a varovanie. To bola prvá ilustrácia. Priatelia, druhá ilustrácia je aká? Druhá ilustrácia je vojnová. Prvá bola staviteľská a predpokladá, toto dôrazňujem, tá ilustrácia je preto zobratá od pána Ježiša, že platí v zemskom živote a teda je aplikovateľná na väčšiu duchovnú pravdu, na väčšiu duchovnú skutočnosť. A to je, radšej nezačni ani kresťanský život, než keby si ho mal začať, len tak si ho skúšať, len tak s ním experimentovať a potom zistiť, že to vlastne nie je pre mňa. Nie, radšej sa oboznám poriadne s tým, ja, ty, každý jeden z nás a ja prvý, že čo je kresťanstvo, čo Boh pýta, čo je to nasledovanie a potom správne oboznamený pokračuj. Jednoducho cháp cenu, cháp náklad toho, ale pritom stále poviem, ale Boh ponúka vždy viac, než sú naše náklady. Vždy viac, než sú naše náklady. To vieme z toho state predtým. To je tá veľká večera. To je tá Božia štedrosť. Ale k tomu si ešte na záver ešte raz to počiarknem. Ale teraz dôraz je na tie náklady. Druhá ilustrácia je vedenie vojny. Alebo ktorý kráľ, idúc popri inému kráľovi, čítajme ju, to sú tie dva verše, do boja, nesadne prv a neporadí sa, či môže s 10 000 stretnúť sa s tým, ktorý s 20 000 ide na neho. Lebo ak nie, vtedy, keď ešte bude ďaleko, pošle posolstvo a bude prosiť o pokoj. To je tá druhá ilustrácia vedenie vojny. A, priatelia, z tohto bodu, tá ilustrácia je opäť zrozumiteľná. Stane sa pretože sme padlé tvory a je hriech na svete, existujú vojny. Znovu a znova. Dokonca má Marek, 13. kapitola, sme tam boli, že to všetko musí byť. Vojny, a hlad, mor, všetky tie hrozné veci, ktoré nechceme, že by boli a tak sú proti tomu, čo chceme, aby život bol. A predsa sú na svete. A vojny sú tak súčasťou ľudskej histórie pre hriešnosť človeka, že pán Ježiš berie na ilustráciu realitu vojny, vojenských stretov, násilných stretov medzi národmi, štátmi, etnikami a berie jeden princíp, ktorý všeobecne v ľudstve v podstate sa rozoznáva, mal by sa rozoznať, že áno, že platí. Že sú vojny, ktoré, že sa má zvážiť, v tomto princípe sa má zvážiť tie bojujúce strany, že či pomere k tomu, za čo bojujú a o akú vec ide, či má zmysel ísť do tej vojny pomere k tomu, aké sú možnosti jednej strany a možnosti z druhej strany. V tej ilustrácii jeden kráľ má 10 000 vojakov. Druhý kráľ má 20 000 vojakov. To je dvojnásobná prevaha, čo je teda dramatický rozdiel v tejto ilustrácii. A ten prvý kráľ s 10 000 vojakmi sa od neho očakáva, je to dané otázkou, ako samozrejmosť, že predsa ľudské myslenie a ľudská skúsenosť a ľudské nejaké vnímanie reality dá a spôsobí, že za istých okolností historických situačných niekedy urobia králi to, že sa poradia, zastavia a rozmýšľajú. Mám len 10 000 vojakov, ten druhý má 20 000 vojakov. Toto sú malé šance, že to dáme. Toto je v našu nepriazeň, takýto stret. Vtedy, ak nie, radšej ešte kým je ďaleko, ešte než začne vojenský stret, pošle posolstvo a bude prosiť o pokoj. Že bude hľadať nejakú mierovú dohodu. Nejaké mierové vyrovnanie. A toto, priatelia, je samozrejme od pána Ježiša zobraté pre ilustráciu učeníctva. Áno, pre ilustráciu toho, že zrátať dopredu, čo je tá základná idea, také isté ako pri tom dome. Zrátať dopredu náklady. Pri tej veži, aj to, konkrétne je tam tá veža, širšie vzaté dom, stavby, čokoľvek, čo sa stavia, sa dopredu musia zrátať náklady. Lebo to je katastrofálny výsledok, ak som začal stavať a som to nedostavil. A ideá duchovne je celý čas učeníctvo. Náklady učeníctva. Tu je vojna. Že dopredu zrátať a odhadnúť, že či je reálne, realistické túto vojnu viesť, či nie je lepšie uzavrieť mier. Je ilustrácia zo zemského života, zo zemskej reality a duchovná aplikácia dopredu zrátať náklady. Zrátať si cenu, zrátať si za čo je cena učeníctva, čo presne Pán Ježiš žiada a samozrejme správne na to pristať, správne do toho ísť. No a priatelia, keď sme pri tejto, ale ilustrácii 31. 32. verš tej vojenskej, tak ja si dovolím jedno odvetvenie z tohto bodu, ktoré by som vložil dnes ráno do tohto vyučovania. A opäť je to odvetvenie, že biblicky vzaté je aspoň minimum, čo kresťania majú v tejto chvíli povedať ľuďom okolo nás, spoločnosti, z veľkej časti neveriacej, len aby sa vedelo, že keď Pán Ježiš bol na zemi a učil duchovné pravdy a bral si ilustrácie, v jednej chvíli použil ilustráciu, ktorá predpokladá, že jej zemský rozmer je pravdivý. Tá ilustrácia predpokladá, že jej zemský rozmer je pravdivý. Inak by nemala plátnosť a hodnotu, ako ju zobrať na duchovný život. Tak ako je to s tou vežou, s tou stavbou, s tým domom. Teda zemský rozmer tej ilustrácie, že nie každú vojnu má zmysel viesť. Nie každá za to stojí. Sú rôzne vojny, kde sa rôzne má odhadnúť, či má zmysel ju viesť a či nemá zmysel ju viesť. Mi to vychádza, že do Božieho súdu nakoniec, som o tom tak presvedčený, ako aj z tohto textu mi to vychádza, aj z iných biblických súvislostí, že to vôjde všetko do Božieho súdu, keď každý jeden budeme stáť a vydávať počet pred živým Bohom. A zároveň, čo môžeme vidieť v tých veršoch 31 a 32, že sú to v prvom rade králi, vladári, predstavení, vodcovia krajiny, ktorí rozhodujú o vojne. Bolo to tak vtedy a je to tak dnes. To nie je, že jeden, dvaja občania si povedia, poďme do vojny. Typicky dnes prezidenti sú to najvyšší velitelia svojej krajiny. Takto je to už nejaký čas, sa to utriaslo v modernom svete. Potom je tu nejaký generálny štáb, je tu samotná armáda, je tu nejaké ministerstvo obrany dnes. A toto sú tie moderné usporiadania. Ale ideovo zostalo to, čo bolo pred 2000 rokmi. Ktorý kráľ idúc proti inému kráľovi? Rozhodujú panovníci o vojne, do ktorej ísť, do ktorej neísť. Boh ich bude zvláštne posudzovať a brať na zodpovednosť, ktoré vojny viedli, ktoré neviedli. A teraz, priatelia, dovolte zo pár takých postrehov, že vidím veľkú potrebu jednak tieto veci povedať a jednak si všimnúť, že sú ľudia v širšej spoločnosti, ktorí ako keby presne toto, čo tu je z úst Pána Ježiša, ktorý prišiel ku nám ako stelesnená múdrosť, ktorom Boh stelesnil tú svoju múdrosť, ktorá od stvorenia od Boha konala v svete stvorenom, tak ju Boh stelesnil, vložil, realizoval cez človeka Ježiša Krista, ktorý je syn Boží, ktorý je potomok z Dávidovej línie rodovej, ktorého matka bola židovská žena Mária, k tomu účelu vybratá, ktorý bol splodený z Ducha Svätého ako jedinečný človek. A v ňom je tá múdrosť telesnená. Preto jeho slova všetky máme zobrať. Tak dovolte zo pár zastavení postrehov. Celý čas, keď o tejto vojne hovoríme, ja stále mám to, čo chcem vložiť, vždy, keď o tej vojne hovorím, že za mňa v prvom rade celý čas chcem byť spoluúčastný na utrpení všetkých, ktorých to zasahuje. Ja si uvedomujem, že sú ľudia, ktorých toto sa dennodenne týka naozaj. Nás tu zatiaľ, vďaka Bohu, nie, nepriamo. Sú ľudia, ktorých sa to týka priamo. A je ďalej moja modlitba, aby Boh obnovil pokoj a mier. Ale musíme zároveň hovoriť o biblických pravdách tej spojitosti. V Spojených štátoch amerických je známy senátor v americkom senáte, čiže tá horná komora ich parlamentu, ktorý sa volá Bernie Sanders. A ešte pred začiatkom vojny sa vyjadril, to bol 8. február, pre veľmi taký prestížny časopis The Guardian, mal tam článok o tom rastúcom napätí. A ja som ten článok aj skôr spomínal, alebo respektíve skoršej kázni som ho dal medzi odkazy, to bola tá Boh, ktorý chce odnaučiť ľudí od vojny. Ten článok je celý hodný prečítania, dovolte mi jeden citát. Krajiny by mali mať slobodu pri rozhodovaní o svojej vlastnej zahraničnej politike. Ale robiť tieto rozhodnutia múdro si vyžaduje vážne zváženie nákladov a prínosov. Ale robiť tieto rozhodnutia múdro si vyžaduje vážne zváženie nákladov a prínosov. Faktom je, že ak USA a Ukrajina vstúpia do užších bezpečnostných vzťahov, bude to mať pravdepodobne veľmi vážne náklady pre obe krajiny. On ako keby predpovedal budúcnosť. Áno, keď teda sa budú pokúšať Spojené štáty americké a Ukrajina vojsť do tej vojenskej aliancie cez organizáciu NATO, pravdepodobne to bude mať veľmi vážne náklady pre obe krajiny. No a ono to má. Tá vojna prišla. Aj moja krajina, Slovenská republika, je jej istým spôsobom účastná. A vládári rozhodujú, predstavení rozhodujú. Na konci histórie bude Božie pomeranie všetkých rozhodnutí. Bude Božie presvetlenie. Aké boli náklady, aké boli prínosy, za čo sa bojovalo, o čo vlastne bola táto vojna, o čo presne bola vedená táto vojna. Z ruskej strany je dosť jasne formulované, že za čo sa vedie táto vojna. Ostrov Krím, uznanie, že patrí Rusku, tie republiky dve, ktoré vyhlásili nezávislosť, aby ich Ukrajina prijala, tú tzv. Donetsku a tzv. Luhansku, aby Ukrajina prijala, že sú nezávislé, a neutralita Ukrajiny. Čiže štyri veci formulovala Ruská federácia, kvôli čomu vedie túto vojnu. Nie je mne celkom jasné, za čo sa vedie vojna zo strany západných mocností, a ako ukrajinskú reakciu viem pochopiť, že je to reakcia na inváziu a na vtrhnutie a na agresiu, ako tam je to ľahké pochopiť. To je ľahké na pochopenie reakciu Ukrajiny, že bolo vtrhnuté na jej územia a nastala agresia a deje sa vojna proti ním. To je to prvé kolo, ktoré je ľahké na pochopenie. Ale širšie súvislosti, o čo sa presne bojuje, aj na strane Ukrajiny, voči tým štyrom požiadavkám, zatiaľ sú dosť také nejasné, dosť také zahmlené. O tom by sa dalo oveľa viac ešte hovoriť. Ale toto nie je môj hlavný cieľ. Toto dopodrobna teraz rozoberať. Ja vám chcem ukázať, že pred 2000 rokmi pán Ježiš bol na zemi a použil istú ilustráciu. Americký senátor Bernie Sanders dokázal povedať vo februári: dobre, krajiny by mali mať takúto slobodu, ale treba múdro zvážiť náklady a prínosy. Pán Ježiš pred 2000 rokmi povedal: ktorý kráľ ide proti inému kráľovi do boja, idúc proti inému kráľovi do boja, nesadne prv a neporadí sa, či môže s 10 000 stretnúť sa s tým, ktorý s 20 000 ide na neho. Napríklad, že by mu hrozilo úplné vyhladenie, úplný zánik. V tej ilustrácii, že úplne ho podmaní tá druhá krajina, úplne ho zlikviduje do neexistencie, úplné vyhladenie. Že možno zvážiť, že lepšie hľadať, či nevieme nájsť nejaký spôsob koexistencie a povedzme, my prežijeme, ideme ďalej, pokračujeme, pošlem posolstvo, že aké sú podmienky, čo chcete, bude prosiť o pokoj. Pán Ježiš predpokladá, že v zemskom chode histórie, že takýto princíp platí. Tak mi vychádza, že vojde aj do posledného súdu. Že vojde ten princíp aj do posledného súdu. A v istom zmysle toto voľne nadväzuje na Jeremiáša spred týždňa a na ten jeremiášovský odkaz, ktorý som pred týždňom sa snažil, som komunikoval, že už samotná kniha Jeremiáša zastavuje model myslenia, že každá vojna sa vedie za každú cenu. No v Jeremiášovi to tak nebolo. Ani tuto tak nie je. Lebo sú otázky, aké sú náklady vojny. A samozrejme straty na životoch civilistov. To sú prvé náklady. To sú najhoršie, to sú najdesivejšie. Potom straty na životoch vojakov Ukrajiny majú ísť hneď potom oni. Lebo sú napadnutá krajina, voči nimi agresia. A sú to hrozné straty. Potom straty na životoch vojakov Ruska. A to sú ľudské bytosti, tiež ľudia stvorení na Boží obraz. A je to hrozné pre ruskú stranu byť tej vojne a pre tých vojakov a pre ich rodiny, lebo to je vojna, ktorá je hrozná. Nielen aj pre ukrajinskú stranu najprv a potom pre ruskú stranu. A začneme pridávať ľudí, ktorí budú zranení, ktorí pôjdu na liečbu, ktorí ostanú s doživotnými následkami. Začneme pridávať a tie náklady zrazu odtiaľ, keď prejdeme ešte od ľudských životov a zdravia, čo sú nevyčísliteľné náklady, tak ideme potom ku vyčísliteľným nákladom. A u nás, napríklad 6. marca 2022, pán minister financií Igor Matovič na Slovensku zverejnil, to je vyjadrenie ešte zo 6. marca. Náklady, ktoré bude mať Slovensko v dôsledku vojny na Ukrajine, môžu dosiahnuť výšku 1 až 2 miliard eur. Vyhlásil to vicepremiér a minister financií Igor Matovič v diskusnej relácii TA3 v politike. Avizuje obrovské ekonomické škody pre Slovensko a Európu. Teraz, tento moment bol ešte 6. marec, ktorý tu je od pána Matoviča a pána ministra financií. To už je tá rovina, že tých finančných nákladov. A ja ako kresťan, ako minimum, otváram Bibliu a len sa pýtam a snažím sa toľko sformulovať, že biblicky je dostatočne už jasné z týchto slov pána Ježiša, že budú ľudské vojny merané týmto princípom. Že za čo sa bojovalo, že pomerne voči čomu, že čo bolo predmetom boja a vojny, voči tej cene a voči tým nákladom, ktoré do toho vošli. Lebo toto číslo, priatelia, pre Slovenskú republiku mi to vychádza, že sa už čoskoro bude šplhať prudko hore. Že to je taký len veľmi mierny počiatočný odhad. A teraz, lebo bude treba hovoriť o výdavkoch na novú vlnu zbrojenia, na obnovu Ukrajiny, na reštrukturalizáciu spoločnosti, na integráciu migrantov, ktorých, keď sa naplní ten odhad, že 7 miliónov a v podstate európske krajiny budú potrebať nájsť spôsob, ako zvládnuť 7 miliónov migrantov, lebo z väčšej časti asi tam prídu. Všetky tieto veci bude treba nejako zrealizovať. Zo zdrojov, ktoré sú, z pôžičok. Čiže sa začnú, všetko toto vojde do nákladov tejto vojny. Samozrejme, toto všetko je až s obrovským odstupom, keď o tom diskutujeme, za tým, čím tá diskusia má začať. Že sa tam umiera a že sa tam trpí. A ešte zďaleka to neskončilo. A teraz, ešte tu je celý ďalší rozmer, priatelia. Ja som akurát včera narazil na to, čo Svetová organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo, ktorá je pod Organizáciou Spojených národov, už zverejnila správu, teraz čerstvo, 11. marec, že už robí analýzu, ako táto vojna má potenciálny dopad na dopestovanie potravín. Čiže tá desivá rovina toho, že s vojnou môže prísť nedostatok potravín, už sa reálne analyzuje a v tejto organizácii, ktorá sa tým zaoberá, špeciálne na to je zriadená celosvetovo, hľadať spôsob, ako udržať potravinové zdroje na planéte Zem, už má analýzu a rieši, že tu je možný scenár, že toto sa prejaví na otázke dostatočnosti zdrojov. A to sme len nejaké 3 týždne aj v tej vojne. Ešte to prečítam. Keď už tu mám ten citát, priatelia, tak ho prečítam a to bude to moje odbočenie, v podstate sa zase naplní a budem sa vrácať k tomu záveru s tou biblickou duchovnou aplikáciou. To je, takže dovolte ten citát. Úroda obilnín bude pripravená na zber v júni. Či ich poľnohospodári na Ukrajine budú môcť zozbierať a dodávať na trh, nie je jasné. Masívne vysídľovanie obyvateľstva znížilo počet poľnohospodárskych robotníkov a pracovníkov. Prístup k poľnohospodárskym poliam bude ťažký. Obmedzený bude aj chov hospodárskych zvierat a hydiny a pestovanie ovocia a zeleniny. Ukrajinské prístavy v Čiernom mori sú zatvorené. Aj keby infraštruktúra vnútrozemskej dopravy zostala nedotknutá, preprava obilia po železnici by bola nemožná z dôvodu nedostatku fungujúcej infraštruktúry. Plavidlá môžu stále prechádzať cez Turecký prieliv, čo je kritický obchodný úsek, cez ktorý prechádza veľké množstvo zásielok pšenice a kukurice. Rastúce poistné pre Čiernomorský región by zhoršilo už aj tak vysoké náklady na dopravu, čo by znásobilo náklady na dovoz potravín. A či skladovacie a spracovateľské zariadenia zostanú neporušené a personálne obsadené, je stále nejasné. Je to dosť pochmurné čítanie, táto správa, v podstate z piatka, 11. marec. A už je to analýza, ktorá ide k tým možným scenárom, že ak sa vojna bude predĺžovať a naťahovať a ak toto celé sa bude rozširovať rozsahom škôd, tak už musíme hovoriť aj o otázke ako dôsledkov pre dopestovanie potravín. A už tieto veci sú na tretí týždeň od tejto vojny. No a toto všetko sú náklady, ktoré už sú, alebo potenciálne náklady na vojnu a ktoré budú ďalej pribúdať. A prečo je potrebné o týchto veciach hovoriť? Ja som si toto zastavenie dovolil, toto odbočenie, toto prepojenie na terajšiu situáciu. Lebo keď otvorím Bibliu a mám slova pána Ježiša, tak je potrebné o týchto veciach aspoň toľko povedať ako minimum i vzťahom na ten hrozný vojnový konflikt Ruska a Ukrajiny, lebo raz budeme všetci súdení slovami pána Ježiša Krista. I veľký, i malý, hovorí kniha Zjavenia. I obyčajní ľudia, i vysoko postavení, i jednoduchí, i vzdelaní, i bohatí, i chudobní, i vládári, i panovníci, i predstavení, každý budeme súdení slovami pána Ježiša. Každá vojna, každý konflikt, každé nás, všetko, čo sa riešilo vojnovým stretom, zvlášť vojde, lebo vojna je zvlášť v rozpore s Božím slovom a s Božou vôľou pre človeka. Je to enormne v rozpore s tým, kde chce priviesť Boh ľudstvo, keď hovorí, ako chce nás odnaučiť od vojny. Izaiáš, 2. kapitola, Micheáš, 4. kapitola. Je to tak v rozpore s tým, na čo nás Boh stvoril, na čo sme tu na planéte. A keď zrazu Pán Ježiš nám povie takúto ilustráciu, tak si to potrebujeme povšimnúť, potrebujeme to registrovať. Priatelia, moje poznámky potrebujem dokončiť a v podstate dať tomu záver. Teraz, to, k čomu to chcem priviesť, priatelia, je toto ešte konštatovanie na záver. Teda prečo je potrebné o týchto veciach hovoriť? Pamätajme, nič zo slov Pána Ježiša Krista sa nepominie, ani čiaročka. Čiže keď sme dnes čítali 14. kapitolu celú, keď bola celá prečítaná od brata Adolfa pred samotným vyučovaním, tieto slova sa nepominú, tie zostávajú. Lukáš 21:33. Keď Pán Ježiš povie, nebo a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Aj tie o budúcnosti, o jeho príchode, o zjavení jeho slávy, o konci vekov nepominú. Aj tie skázne na hore, ktoré ľud, keď počul židovskí súčasníci Pána Ježiša, tak ich to premáhalo, lebo ich učil nie tak, ako zákonníci a farizei, ako ten, ktorý má moc, ktorý prišiel s Božou mocou. A tie slova sa nikdy nepominú. Ani slova z Lukáša 14. kapitoly sa nikdy nepominú. Ani to, čo Pán Ježiš potvrdil plátno starozmluvných spisov, lebo ich citoval, lebo sa na ne odvolával, lebo hovorí o prorokoch, lebo hovorí o spisoch. Takže cez ústa Pána Ježiša sú potvrdené všetky starozmluvné výroky, že zostávajú platnosti a sú pred Bohom a vchádzajú do toho, ako Boh pomeria ľudstvo a rozhodnutia ľudí. I každú vojnu, i túto, i každú inú. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Lebo, priatelia, nič sa nesmie meniť na slovách Pána Ježiša. Áno, nič sa nesmie meniť na slovách Pána Ježiša. Matúš 5.19. Je to tu aj vysvietené. Matúš 5. kapitola, 19. verš. Lebo ktokoľvek by tedy zrušil hoci len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude najmenším volať v nebeskom kráľovstve, ale ktokoľvek by činil a učil, ten sa bude veľkým volať v nebeskom kráľovstve. Takže nesmieme meniť, musíme ostať len pri tom, čo Pán Ježiš nám oznámil. A priatelia, vieme, že súd nad ľudstvom sa udeje skrze Pána Ježiša, Syna Božieho. Vieme to, lebo napríklad apoštoli to kázali, skutky 17. kapitola, 31. verš, lebo Boh, ktorý má automaticky, Boh stvoriteľ, nebeský Otec, áno, Hospodin, má v sebe automaticky súd, lebo je stvoriteľ, všetko mu patrí. Ale on delegoval, zveruje, dáva do rúk, ako to je v Jánovom evaníliu, celá tá téma rozpracovaná, že Otec nikoho nesúdí, ale dal súd svojmu synovi, pretože syn v jeho poslušnosti, Pán Ježiš, v jeho diele, v jeho roli, vo všetkom jeho poslaní, je od Boha určené, že je ten súd v jeho rukách, aby ten verdikt, aby to vykonanie súdu nad ľudstvom sa zrealizovalo cez človeka, nakoniec jedného z nás, toho dokonalého, jedinečného človeka. Skutky 17. kapitola, 31. verš, skutky 17.31. Pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravedlivosti, v osobe muža, ktorého určil na to a podával všetkým ľuďom vieru, skriesiac ho z mŕtvych. Takže je to Boží súd skrze Krista. Boží súd prostredníctvom Pána Ježiša Krista, v jeho sprostredkujúcej úlohe. Čiže záleží na slovách Pána Ježiša. Záleží na každom jednom. Záleží, aby sme pozorne si všimli aj do tejto situácie. Lebo svet si ide svojou cestou a to Biblie sa nepozrie. A keď sa pozrie, tak len tam letmo, tak len tak letmo, alebo prípadne selektívne. Ale tam je aj Jeremiáš. Tam je aj Lukáš 14. kapitola. Tam sú všetky tieto veci. A samozrejme, musia urobiť vládcovia svoje rozhodnutia. Áno, sú to ich. Ja úplne uznávam. Lukáš 14. kapitola zostáva, že to rozhodnutie robia vladári. Či ísť do vojny, či neísť do vojny. Aj do tejto. Aj ruská strana urobila rozhodnutie. Či pôjde do vojny, či nie. Jej predstavitelia. Museli sa rozhodnúť, budú sa zodpovedať. Či tá vojna stála za to, či mala zmysel voči realite, v ktorej sa ocitli. Aj ukrajinská strana reaguje, bojuje v tejto vojne, je už teda odpoveda na tú vojnu a je vo vojenskom strete, jej predstavitelia sa rozhodujú a budú tiež vydávať počet a sa zodpovedať. Naša Slovenská republika sa rozhodla podporovať zbraňami ukrajinskú stranu v tejto vojne. Bude tiež sa zodpovedať, bude tiež meraná všetkými biblickými pravdami a princípmi všetky národy a ich podiel, nepodiel na každej vojne a zvlášť s ohľadom na ich najvyšších predstaviteľov, bude meraný Božím slovom. Bude meraný Božím slovom. Priatelia, keď tieto veci prechádzame, tak sme, ako sme ich prešli, sme v samom závere. A tak je pre mňa čas v podstate zhrnúť to hlavné a dať myšlienku k záveru. Som neznal sa zobrať do Lukáša 14. kapitoly, lebo to, čo máme od Pána Ježiša predložené, je duchovne prinesené o pravde učeníctva. A toto je to, čo nám Pán Ježiš komunikuje celému ľudstvu bez rozdielu. Sú tam tie dve ilustrácie, z ktorých jedna je teraz si pýta zvláštne zastavenie a je tu tá línia duchovná celej tej státe, že Pán Ježiš objasňuje, je tu učeníctvo, je tu potreba učeníctva. Je tu potreba vojsť do vzťahu s Kristom, ktorý je spasiteľný, ktorý je založený na viere, na pokáni, ale ktorom pôjdeme cestou učeníctva. Prečo? Pretože to je jediná cesta večného života. Jediná cesta spasenia. Mám tu záverečný postreh, ktorým to celé chcem ťahať k záveru. Sme hovorili, je tu tá hrozná vojna zúrivá medzi Ruskom a Ukrajinou. Hrozná. Ale a pritom treba povedať tie viaceré biblické veci a zastavenia urobiť. Je tu ale vojna, ktorá sa týka večnosti a ktorej výsledok je dopredu známy. Je tu aj vojna, ktorá sa týka večnosti a ktorej výsledok je dopredu známy. To je vojna ľudia z očí v oči Bohu, stvoriteľovi. Ja jeden v ľudstve a každý jeden v ľudstve a každý ako jednotlivec je ako súčasť spoločenstva celku národov, ľudí, skupín sa dá naša duchovná realita opísať, že my sme z očí v oči vo vojne, v nepriateľstve voči Bohu, ktorý nás stvoril, ktorý je svätý, dobrý, spravodlivý, nás stvoril, ale my svojimi skutkami hriešnými ideme proti nemu. A to je jedna ešte aplikácia tej ilustrácie, ktorú chcem pre záver priniesť. Ktorú tak by som si prial, keby každá ľudská duša, každý človek, ktorý nepozná Boha v tejto chvíli, aj na Slovensku, v Čechách, kdekoľvek, že by mohol úplne sa zastaviť a prísť ku pokániu. To je to moje najväčšie prianie. Priatelia, v tejto vojne si musíme uvedomiť, my z očí v oči Bohu, my nemáme ani najmenšiu šancu zvíťaziť z očí v oči svätému a všemohúcemu Bohu. Tie zemské vojny sa dajú vyhodnocovať na šance, pravdepodobnosti, možnosti, porovnávania. Tie sa dajú a vládári rozhodujú, že kedy do toho ísť, kedy nie, za akú cenu. Ale tá vojna z očí v oči svätému Bohu, tá je dopredu 100% jednoznačne rozhodnutá. My sme hriešni, slabí, obmedzení, koneční, zraditeľné tvory. Boh je svätý, neporušiteľný, dokonalý. A my sme hriešni a raz nás čaká súd pred svätým Bohom. A existuje len jedna rozumná voľba, zmieriť sa s Bohom a uzavrieť s ním mier skrze vieru Pána Ježiša. Čiže to, keď sa pozrieme aj na tú ilustráciu, ktorú Pán Ježiš zoberie, tak ona krásne má aj ten rozmer, ktorý hovorí, to my máme byť my, ľudia, jednotlivo, v zmierení s Bohom. My máme byť tí, ktorí si máme uvedomiť. To ja som ten s 10 000, ale v skutočnosti jeden sám. A Boh je ten s tým zástupom anielov v tom nebeskom svete, v nekonečnej sile a sláve, obklopený Hospodin zástupov. Ten v nekonečnej sláve. Ja sa s ním idem stretnúť? Ja s ním budem bojovať? Ja nad ním idem víťaziť? Keď on je absolútny večný Boh, vždy vzvrchovaný, ja môžem urobiť len jednu rozumnú voľbu. Prosiť o pokoj, prosiť o zmierenie skrze vieru Pána Ježiša Krista. A toto určite, nech je to prvé, čo si držme, čo nech pri nás zostane. A priatelia, keď sme dnes hovorili o učeníctve, ktoré je veľké a ťažké, a teda znamená si uvedomiť, že koľko teda až pýta Pán Ježiš, že až to, čo zvyčajne máme za najcennejšie, že rodinné vzťahy príbuzenské, že sa to preusporiada, že to kvôli nasledovaniu Krista už nebude také, ako bolo predtým, že to žiada Pán Ježiš, áno, žiada. Dokonca, že by Pán Ježiš žiadal, že by aj vlastný život sme mali byť ochotní sa ho zrieknúť kvôli viere v Neho, Áno, on to žiada a je to biblicky tak. Ale silu na to nám môže dať, ak by na to prišlo len Boh sám. To myslím, že všetci, každý kresťan si toto bude znovu a znovu uvedomovať, lebo to je tak na všetky ľudské schopnosti, samé o sebe, že taká sila nakoniec môže prísť len od Boha samého. A určite potom to vychádza, že si Pán Ježiš žiada prvé miesto v živote človeka. Že je jasné potom z toho dneška, že neexistuje žiadne kresťanstvo, že Kristus na druhom mieste, treťom, štvrtom, piatom a podobne. Že prijíma len prvé miesto. Že len tak, že ideme pod Kristovo pánstvo. Že ideme pod Krista a samozrejme, vieme, nad Kristom je nakoniec Boh sám. Ale my v tom pláne spasenia môžeme takto hovoriť celý čas. Kristus na prvom mieste. Lebo hovoríme o pláne spasenia. O realite spasenia, do ktorého vojdeme pod Kristovým pánstvom, pod Kristom ako spasiteľom a hlavou. A priatelia, vždy, keď o tých veciach budeme hovoriť, nezabúdajme, že nám Pán Ježiš ponúka, veľa žiada, ale ponúka ešte nekonečne viac. Veľa žiada a ponúka ešte nekonečne viac. Lebo ponúka večnosť, nikdy nekončiacu večnosť Božej prítomnosti, do ktorej Boží syn nás ide priviesť. Samotný večný život. Hoci teraz, to znamená, že v rôznych momentoch rôznu cenu budeme musieť zaplatiť. Priatelia, môj čas sa naplnil. Tieto myšlienky som chcel dnes ráno odovzdať. Ak budú modlitby, na srdciach bratov je priestor, aby odzneli, aby bol pre ne daný priestor a potom aby sme sa lúčili v tom dnešnom spoločenstve, ale teraz je priestor na modlitby bratov, ak by boli. Najvyšší Bože, v tejto chvíli a ja sa chcem pridať modlitbám, vyjadriť ti vďaku, úctu a velebu, že si nám umožnil byť takto spolu. Ďakovať ti nadovšetko za tvojho syna. My môžeme, v Lukášovi 14, my máme slova tvojho syna, Pána Ježiša Krista, toho milovaného jednorodeného, ktorého si dal pre našu záchranu, ktorého si dal ako prostredníka, ako veľvodcu spasenia, aby skrze neho ako cestu sme k tebe, jedinému pravému Bohu, mohli aj teraz volať a prichádzať. Ďakujeme ti, že si v tvojej dobrote na nás takto pamätal. Pane, o to viac si chceme vážiť tvoju milosť, že si aj Duchom Božím pôsobil, aby sme nejako v istom momente života prišli k tomu poznaniu teba, k poznaniu tvojho syna. Aby sme nemuseli tápať tme, aby sme nemuseli blúdiť, aby sme nemuseli chodiť po svojich cestách, aby sme mohli byť v tvojom svetle. Pane drahý, je tu vážna vec, vieme prvá, o večnom živote. A my, Pane, vieme, rozoznávame, že tvoje slovo je v prvom rade centrálne pre večný život, pre otázku večného života a týmto cieľom si ho celé odovzdal nám ľuďom. A preto chceme ho takto v prvom rade prijať. Chceme ho takto vyznávať, aby sme, Pane, tak mohli prísť tomu večnému životu. Ďakujeme ti, Bože, za to pozvanie. Je veľké, je štedré. Je to pozvanie k tvojej večeri, k tvojej hostine. Pre nás nehodných ľudí je to pozvanie do tvojej radosti vojsť, večný Bože. Byť s tebou navždy. Mať odpustenie. Mať všetko zahladené. Veľmi si to ceníme, lebo to je najväčšie pozvanie, aké kto kedy dal. Pane, chceme aj rozoznať, že je to pozvanie, ktoré dávaš a zároveň nás voláš a upriamuješ hneď na cestu učeníctva. A tak, Pane Ježišu, chceme vyznať, že chceme byť pod tvojou autoritou. Pomôž nám byť pod tvojou autoritou. Daj nám silu, daj nám schopnosť poslúchnuť tvoje slova. Daj nám múdrosť správne ich aplikovať do životných situácií, do rôznych momentov, ktoré prídu. Daj nám múdrosť a silu byť verný, byť poslušný tebe, aby sme teba vyznali, aby sa nejako nestalo, že by sme ťa zapreli a znižili tvoje pánstvo. Prosím za mňa prvého, lebo tieto veci sú vážne. Lebo si veľmi jasne, Pane Ježišu, vytýčil a určil, že ty musíš byť prvý, že druhé miesto nie je priateľné pre teba, že musíš byť prvý, že máš moc a autoritu, že lojalnosť naša a láska a poslušnosť ide k tebe. A až potom je všetko ostatné. A prosíme o pomoc a ochranu, mocný Bože, do týchto dní, keď veľká vážna vojna sa deje na Ukrajine, keď je možnosť, že to celé sa rozšíri ďalej, keď sú otázky, aké nevieme, čo bude ďalej, ako to celé tam skončí, ktorým smerom to pôjde, čo bude, Pane, na tomto kontinente, čo bude širšie so svetom, keď naozaj len spoliehame, ako už bolo od brata vyrieknuté, že ty vieš a my prichádzame k tebe, ty to máš v ruke, ty, Pane, dokážeš uriadiť tieto veci a ich riadiš, lebo tvoje ciele sa nakoniec musia vyplniť. My vieme, že tvoje slovo sa nakoniec vyplní tvojim časom, ktorý ty určíš. Prosíme, pomôž nám, prosíme o ochranu, prosíme o pomoc, prosíme o prítomnosť tvojho ducha, aby sme mohli vyznávať všetky tieto veci. A Pane, je to ďalej moja modlitba, aby si ešte obnovil pokoj a mier. Aby tá nezmyselná vojna, neviem ju inak nazvať, než nezmyselná, keď sa pozriem do Lukáša 14. kapitoly, keď sa pozriem na tie dva verše, keď sa pozriem na tento princíp, ktorý je ešte aj v písme uložený ako ilustračný princíp, a sa pozriem na to, čo tam deje, tak neviem inak na to pozrieť, než na niečo nezmyselné. Te prosím, Pane, aby si ešte obnovil v ľuďoch hľadanie teba, hľadanie tvojej cesty, aby to celé skončilo, aby si ešte predĺžil mier a pokoj, lebo si dobrý a máš tu moc a ťa o to prosím skrze tvojho syna, v mene Pána Ježiša Krista. Amen.